ba minu nana ni sigi ka fo kene kan uyu hakiri na di yasa mofti marabi se ka suma ina ko ni shiri yau bi aja tugo mina
bon pour que denga sor mofti ko la do rete ko nyamo ko jo ujoro la wijo tugo di folo u ka don ka fo bamba ka timu mu muti marafan nama mo ko de do munu kuma nyonya bi se ka ku fe munu ma munu bangi na nyonga nubi an tiala ya kuma anul de ka nga sigi ka fo ke ka alaje fere munu bitige wala sa moka gere ula si ka foka ke anu ni nyonche okuma ni mamu bana si ka foma oni muka kan obukola
ni bi se ka mi ko jamana nye mo roi nko na to sansele ne du ka jigi du ma ba mo ro ti se ka ta ro mi de ka ni ni ka ta o dogo dogo le wa ba nye so
solution mi bala il faut que ko mo ro ti zarne arme ra ka jwa jora la mal faka mi ne ka bebu me ni uti ka na solution so ni na finalement bebi mal fanyi na yere ka mal fata yere on a dou chere au niveau ma c'est pas bon
la stratégie de stabiliser ne mi ko mo fo o fora de combien d'années halsa amanyana bo foi nokia rencontre quand il était avec dongo da bika dongo du nous c'est qu'on cherche la vraiment qui prendre le problème moi c'est amé nyo de fou nyara ngo nous yo moto ne néglige ça serait trop tard pour le mari
do fana ka fola ni ye ka maula shi gene kare furla ali ni barbe na fati ola anga ni tigi hakilna la
ko ne gene kare fun ni barbe akanga wilu parce que ni barbe ta kala je sisa barbe be ate population kamo abe sura si minuge ani zanda mini minuge pour que jama bi se kana kulu protéger sinon anka mate ko il faut que ka wili ka bwanda la molio molu do bi se ka fi se ka mo fi na na foro ko barbe mo bi na ci ko bi ta ci gene kare fula o ti solution donc il est temps que ka boye
ni ministre nanen nun tala ka ka sufara ni ka fakala ko kuma nyoya ko yoro la kana koka ni komini mau kunye sufara pontige yasa kuka nusa guya ira ka kenye ne uka mau bone no nina manjo yorola soma dugu kere falala mamudu bukum de wa bamara tola mopti marakono.